wanneer ons maar weer so vinnig 'n voelvlug neem oor die boek van Galasiërs, liewe broers en susters, dan praat die boek, 6 hoofstukke, praat met die kinders van God in Galasië. Met die kinders van God oor die krag waarmee God hulle vrygekoop het. Die voorregte wat hulle het as vrygekoopte mense. Die feit dat God hulle kom vrymaak het, dat God letterlik die sleutel van die boeie kom indruk het en oopgesluit het daardie boeie van sonde wat u en my as mens so vashou, het Jesus Christus ons kom van vrymaak. Nou moet u verstaan, hy praat met baie van hierdie mense wat gered geword het, was Jode, vriende. En hulle hele lewe lank was hulle vasgeketting, vriende, ons praat nou in beeldspraakvorm, aan al die onderhouding van al die Joodse wette. En het was nie verkeerd nie, vriende, dit was die ou verbond. Hulle moes hierdie dinge doen om hulle toewyding aan God te demonstreer. Gehoorsaamheid was die eis van Godse woord en is vandag nog die eis van Godse woord. Maar hulle moes demonstreer deur die religieuse, seremoniële, geestelike wette wat hulle moes onderhou, moes hulle hulle gehoorsaamheid aan Jehovah demonstreer. En op grond van daardie gehoorsaamheid het hulle met God ontmoet. Maar hulle gehoorsaamheid moes vorentoe gedemonstreer word, want hulle het 'n Messias verwag, Jesus die Christus. En toe hierdie Messias kom, vriende, was dit vir hierdie Joodse volk met sy religieuse wette wat toe beginne verval het in mensgemaakte reëls onaanvaarbaar, want hierdie Messias sê, ek is die seun van God. En skielik sien hulle nie kans vir hierdie nuwe testament wat besig is om te ontvou, die bloed van Jesus wat hulle reinig nie. En die owerpriesters en die geestelike leiers wil hulle die hele tyd onder die duim hou om te voldoen aan die wette van mense. En hier kom Paulus wat self mense gedwing het om die wet te onderhou en hy word gered. En hy word 'n kragtige instrument in God se hand. En hy skryf die briewe. En hy sukkel met hierdie Galasiërs en hy sê in Galasiërs 2 vers 20: Ek, Paulus, ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Vriende, dis 'n ander dimensie, wanneer ek van Christus weet, wanneer ek kan praat oor Christus, en wanneer Christus in my leef. Hy sê, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het, en homself vir my oorgegee het. Vriende, elkeen van ons wat vanaand hier sit, ons het nog 'n lewe wat ons leef in die vlees, bedoelende, u en ek is nog op die aarde. Ek en broer Frank Verskomme het altyd so grappie met mekaar, as ons praat, dan sê hy vir my of ek vir hom, ag ou Frank, ons is nog op die aarde, ons is nog nie in die hemel nie. En nou, vriende, word u en ek so vasgevang, ons word so geboei deur die aardse dinge, dat ons nie voluit vir Christus kan lewe nie. Ons is so alles bekommerd. Ons laat die kleinste ou dingetjie wat oor ons pad kom, laat ons toe om ons te ontspoor. Ons verloor ons blydskap in die Here oor die ou kleinste ou dingetjie. Praat ek waar? Dankie. Hierdie brief van Paulus aan die Galasiërs is 'n baie diep persoonlike brief, vriende. Dis 'n geestelike brief van 'n pa, Paulus, aan sy geestelike kinders. Hy het hulle na die Here toe gelei, vriende. En hy sien dat hulle is besig om verkeerd te wandel. Dis met daardie selfde liefde in my hart, vriende, wat ek vanaand met u wil praat oor hierdie saak om te wandel deur die Gees. Soveel mense, soveel kinders van die Here het nie vryheid in Christus Jesus nie. Paulus praat oor hierdie vryheid, die hele Galasiërsbrief handel oor die vryheid van die kind van God. U kan maar gaan kyk, in hoofstukke 3 en 4, vriende, praat hy oor my vryheid, nou dat ek kind van God is. In hoofstukke 5 en 6 praat hy oor my vryheid ten opsigte van heiligmaking. Baie keer word ons gered, en dan dink ons, om heilig te lewe, plaas my skielik in 'n hoër kategorie, en om heiligmaking deelagtig te kan word, beteken dat ek weer aan bande gelê moet word in my lewe, dat ek geen vryheid het om God te dien nie. Ek praat nie, verskoon my, van die vryheid waarteen Paulus waarskien, hy skryf ook aan die gemeente van Galasië, wanneer hy sê, pas op, ek haal aan in my eie woorde, dat jylle nie jylle vryheid in Christus aanwend of gebruik, tot voordeel van die vlees nie. Dis nie waarvan ons praat nie. Ons praat van, hierdie vryheid wat ek het as kind van God, om nie meer lange vasgeketting te wees nie. Wat het gemaak, dat hierdie mense in Galasië nie vry kon lewe nie? Wat het gemaak dat hulle ingeperk was en nie hulle kapasiteit in Christus kon lewe nie? En daaroor wil ek vanaand met u praat. Verskoon my, wat het aanleiding daartoe gegee dat die Galasiërs nie voluit kon lewe nie? Ek wil vanavond met u praat onder die thema, wandel deur die Gees. Wat het gemaak, dat hulle nie kon wandel deur die Gees nie? Die eerste gedagte was, afvalligheid na ander evangelie toe. Ek lees in die eerste hoofstuk alreeds, skryf Paulus, hy sê, ek verwonder my, dat julle so gauw afvallig geword het van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ander evangelie toe. Vriende, baie gou-gou het in hierdie Galasië gemeente, ten spyte daarvan dat Paulus hulle na die Here Jesus toe gelei het, en hulle vertel het van die reddende genade van Jesus, het daar skielik in die midde van hierdie gemeente, het daar 'n ander evangelie beginne posvat. Om afvallig te word, is 'n baie interessante term wat gebruik word, metathisemi. En dit beteken 'n militêre term om te dros. Julle sal dit goed verstaan. Wat dink ons van soldate wat se muur hulle pos verlaat en wegloop? In ons tyd, in die uniform, was dit 'n ding wat strafbaar was, amper met die dood. Jy mag nie gedros het nie. En geliefdes, ek wil vanavond met u praat oor hierdie saak van ander evangelies. Ons word deur die media, word ons gebombardeer met ander evangelies. U moet fyn luister vanavond en u moet fyn let op die strategie van die siele vyand. Hy kan vir jou baie vinnig besig maak en betrokke maak met geestelike dinge wat op die oog af baie gesond lyk, maar dit ontaard baie vinnig in 'n ander evangelie. En so is ek ook in my lewe tans besig met 'n worstelingproses rondom die ander evangelies. Noem dit vir u vanaand met vrymoedigheid. Ek moet seker maak dat wanneer ek op 'n kommissie byvoorbeeld dien, binne in die kerk, dat dit nie 'n strategie is van die vyand om my weg te neem van dit wat God wil hê ek moet doen nie. Vriende, u moet nooit die vyand onderskat nie. U moet nooit die krag van die vyand onderskat wanneer u in die geestelike boekwinkel staan en u sien 'n boek raak en u koop daardie boek en kort voor lank is u besig met 'n ander evangelie. Ek wil vir u sê, vriende, dat ek al kerke en gemeentes sien skeer het oor een verkeerde geestelike boek wat in die gemeente rondgestuur was en wat mense onder ander oortuigings gebring het. En daarom vra ek vir u, u versprei geen geestelike boeke in my gemeente sonder my en die kerkraad se toestemming nie. Geen. Geliefdes, hierdie mense kon nie meer die pad van die Here bewandel nie, want hulle het skielik weer verstrengel geword in die judaïstiese wettiese godsdiens. Dis hoekom ek nethou toe ons die lied gesing het by die kruis vir u so attent gemaak het by die kruis. Hierdie mense het vergeet van die kruis daar op Golgotha. Hulle het vergeet Jesus was die Messias wat klaar kom sterf het, wat klaar die prys betaal het. Net soos dan ons dag baie mense wat besig is met 'n ander evangelie, weer eens van wettiese godsdiens, weer die nakoming van die Hebreëse praktyke wat nie skriftuurlik is nie vir die Nuwe Testamentiese Christene nie. Pas op om nie toe te laat dat jy as kind van God in 'n ander evangelie vasgevang word nie. Hou by dit wat jy geleer het toe die Here Jesus jou siel uit genade gered het. Hou vas daaraan. Paulus sê vir Timoteus, leer dit tydig en ontydig. Vermaan, bestraf, maar bly by dit wat jy van my geleer het. Die tweede saak wat gemaak het dat hierdie kinders van die Here in Galasië nie voluit vir God kon lewe het nie, was die probleem van skynheiligheid of geveinsdheid. In Galasiërs 2 vers 11 tot 13 lees ek maar, toe Petrus in Antiochië gekom het, dis Paulus wat praat, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Luister mooi wat het Petrus gedoen. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, Jakobus was in Jerusalem, was hy, dis nou Petrus, gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom een kant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. En saam met hom het ook die ander Jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins. Laat my toe om te verduidelik. Petrus en Barnabas en Paulus het per geleentheid het hulle saam met hierdie heidense geredde broers en susters beweeg, saam met hulle geëet. Intussen moet u nou verstaan, het die kerk, die Nuwe Testamentiese kerk daar in Jerusalem, hulle is hier bo in Galasië, het hulle gehoor, hier het mense gered geword, en hulle het gehoor, Cornelius het ook die Heilige Gees ontvang, en hulle stuur van hierdie kerkmense in Jerusalem, om te gaan kyk wat daar aangaan, want hulle hoor van herlewings. En toe hierdie mense kom uit Jerusalem, toe sê Petrus skielik, Ag weet julle, ek voel nie vanaand so lekker nie. Ek sal nie saam met julle vanaand eet nie. Verskoon my asseblief. En Paulus kyk hom, sy sê, Petrus, jy lieg mos man. Jy het dan net nou niks mekeer nie. Wat's nou fout? Jy het dan gisteraand saam met ons geëet. Barnabas sê, verskoon my. Weet julle, broers, ag regtig, moet nou nie aanstoot neem nie, maar ek sal nie vanaand saam met julle eet nie. Toe onthou hulle skielik, hulle is van Joodse afkomst en die Joodse wette bepaal, dat Joodse manne en vrouwe mag nie saam met ander volkere eet nie. En hulle feins. Dan kom ek verduidelik vir die twee woorde in die oorspronklike taal. Die eerste een, wat ons baie ernstig moet na kyk, is die woord teruggetrek. Petrus en Barnabas het hulle teruggetrek van hierdie mense. Dis 'n interessante woord, hypostello. En hypostello is weer eens 'n militêre term wat gebruik word om onttrekking aan te dui van die slagveld. Nou moet jy weer verstaan in ons militêre konteks, wanneer daar kontak gemaak was met die vyand, mag 'n soldaat nie omgedraai het en weggehardloop het nie. Hy kon simuleer deur 'n offisier doodgeskiet word, net daar. En dit is hoe kras hierdie gebeure is, dat hierdie twee manne, hulle onttrek, hulle teruggetrek het van hierdie mense, om typies te wees, hier is nou een ding wat baie belangrik is, hier is een kontak, nou sê ek nee, ek behoort nie mee nie. Dis nie baie mooi nie. Dit is een lafhartige daad. Geveins weer, is 'n Griekse term wat gebruik word om te dui dat 'n akteur 'n masker opsit. Is dit nie baie kosbaar nie, die woord? Nou die probleem was, vriende, dat hierdie Christene het maskers opgesit, want hulle wou vir Jakobus hulle beïndruk het. Geliefdes, doen ons nie dikwels dieselfde nie. Ons sit maskers op ter wille van dominee so en so. As dominee so en so kom preek, dan trek so of so op. As hy weg is, dan trek anders te op. As dominee by die huis kom besoek, dan is alles netjies, op sy plek, prim en proper. As dominee weg is, dan skop ons die stoele om. Ek moet soveel keer vir julle sê, ek kom kuier, los die huis. Los die kinders, los die hond, laat hy op my klim, laat hy by my sit. Nou, dit is daarom nie geveins nie, jy wil daarmee het moet netjies wees, maar in ons optrede, kan ons soms so skynheilig wees. Vriende, geveinsheid maak, dat ek nie kan groei in Christus nie, dat ek nie voluit kan lewe nie, want onthou wat jy vandag sê, what you pretend today, you must remember next week to pretend again. Het jy dit al agtergekom? Die Here Jesus sê aan die Fariseërs, so lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsheid en ongeregtigheid. Ek sê nie vanaand, u is 'n klomp geveinsdes wat voor my sit, nie, ek twyfel. Maar u sal weet, wanneer jy iets doen, terwille van mense, terwyl jy weet in jou hart, voel jy dalk nie so oortuig nie. Geliefdes, wanneer ek skynheilig lewe, dan verloor ek God se seën. Petrus skryf, dieselfde Petrus het 'n duur les geleer. Hy het 'n les geleer, vriende. Hy skryf in 1 Petrus 2 vers 1, lê dan af alle geveinsheid. Hy moes dit leer. U en ek ook. Laat ons eerbaar met mekaar op pad stap.